je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Srijeda je 1. mart, dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Vijesti dana. 25 godina nezavisnosti obilježeno u Federaciji, u Republici Srpskoj, radni dan. Svečana akademija povodom praznika u Sarajevskoj vijećnici.
I nije referendum 1. mart bio okidač za rat, kako to kaže predsjedavajući predsjedništvo Mladen Ivan. Nije referendum 1. marta bio referendum protiv srpskog naroda. 1. mart je bio okidač za međunarodno priznanje Bosne i Hercegovine. A okidač za rat držali su drugi u Beogradu.
Diskriminacija među mladima alarmantna, poručuju nevladine organizacije.
Imamo tu diskriminaciju među mladima različitih nacionalnosti, različitih vjera i to je nekako danas postalo normalno da mladi jedni druge mrze iz razloga što samo druge religije ili druge nacionalnosti bez da se prethodno znaju da se upoznavaju ili bilo šta.
Medicinari u Republici Srpskoj najavljuju štrajk nezadovoljni kolektivnim ugovorom.
Smatramo da je struka koja je nosioc posla u kliničkom centru u ovom slučaju apsolutno bačena na koljena.
Jedna osoba je poginula, tri nestale, a 25 vojnika i policajaca je povrijeđeno u eksplozijama koje su se juče dogodile u tehničko-remontnom zavodu na doma Kragujevca. Još nisu poznati uzroci nesreće. Policija Srbije uhapsila je 53 osobe i podnijela krivične prijave u redovnom postupku protiv još 25 ljudi, osumnjičenih za više različitih krivičnih djela, posebno u vezi sa zloupotrebama u državnim organima, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović. Više desetina ljudi ranjeno je u dva bombaška napada na sjedišta policije i obavještajne službe u Kabulu, saopštili su afganistanski zvaničnici. Odgovornost za eksploziju automobila bombe prilikom napada na policijsku stanicu i samoubilački napad na centar obavještajne službe preuzeli su Talibani. Kreml strpljivo čeka na kurs američke političke akcije kako bi mogao uvidjeti šta budućnost donosi za američko-ruske odnose, izjavio je Dmitrij Peskov, portparol ruskog predsjednika Vladimira Putina. Vrijeme u Bosni i Hercegovini do kraja dana oblačno i kišovito, na planinama snijeg.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U Sarajevskoj vijećnici održana je svečana akademija povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine na kojoj su govorili uglavnom politički akteri i svjedoci tog vremena, izvještava Mila Dobradović.
Ratni predsjednik Skupštine Republike Bosne i Hercegovine Miro Lazović bio je prvi govornik u Sarajevskoj vijećnici. Bosna i Hercegovina, koju, kako kaže Lazović, danas živimo, nije dostigla sadržaj referendumskog pitanja.
I nije referendum 1. mart bio okidač za rat, kako to kaže predsjedavajući predsjedništvo Mladen Ivanić. Nije referendum 1. marta bio referendum protiv srpskog naroda. 1. mart je bio okidač za međunarodno priznanje Bosne i Hercegovine. A okidač za rat držali su drugi u Beogradu.
Ejub Ganić, bivši član predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, založio se u svom obraćanju da se u BiH u ovom trenutku gleda naprijed.
Tražim taj probosanski pokret da se formira, da pitamo svaku političku stranku koliko je njenih poslanika bilo u Srbiji, u Sandžaku, šta ste uradili, kako ćemo praviti ovaj put između Beograda i Sarajeva. Na tome što kaže naš narod, glavu gore.
Također, bivši član predsjedništva Ivo Komšić izjavio je da ima dojam da se za protekli 25 godina nekome mora stalno pravdati.
Da je bilo šta neregularno u tom referendumu, međunarodna zajednica ga ne bi prihvatila, ne prihvatila njegove rezultate. Mi nemamo potrebe da se bilo kome pravdamo. Može biti pokušaja i nisu baš toliko neizvjesni. Da nam neko to i silom dovede u pitanje. Molim vas, ukoliko bi neko pokušao to silom da uradi, moramo imati odgovor na to.
Mirko Pejanović, još jedan član ratnog predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, uputio je poziv za ubrzanje euroatlantskih integracija BiH.
Sveta je najveća odgovornost oni koji se izaberu u parlament da ubrzaju integraciju države BiH u Europsku uniju, NATO savez i da se to sve dogodi narednih 5-6 godina.
Posljednji je na svečanosti govorio Bakir Izetbegović, aktualni član predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Sva pitanja oko kojih imamo podijeljena mišljenja, oko kojih se razmimo ilazimo, moramo rješavati dogovorom, tražeći zdrav kompromis u kojem će svi biti na dobitku. Historija nas je naučila da Bosna i Hercegovina nepovratno ide naprijed samo onda kada se svi njeni narodi i građani u njoj osjećaju kao svoji na svome. Jedina zajednička budućnost koja je ostvariva je ona koja je prihvatljiva svim dobronamjernim ljudima u ovoj zemlji. Takvu budućnost gradit ćemo svim snagama jer to je dug koji imamo prema prošlim i prema budućim generacijama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mila Dobradović.
Podsjećanje na period od prije 25 godina kada su građani Bosne i Hercegovine dali svoj glas za nezavisnu državu, te ono što je uslijedilo nakon referenduma, pripremila Aida Đugu.
Prije 25 godina Bosna i Hercegovina je od bivše Jugoslovenske republike postala nezavisna država. Na referendumu koji je održan 29. februara i 1. marta 1992. godine većina građana, 64%, izašlo je na referendum, a 99% odabralo je izlazak iz Jugoslavije. Dio pripadnika srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, prema instrukcijama tadašnjeg političkog vrha koji je predstavljao Srbe, bojkotovali su referendum. Bosna i Hercegovina tada nije imala alternativu, kaže istoričar i profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu Husnija Kamberović.
Njezina odluka da se ide na referendum je bila samo posljedica činjenice da drugi veliki igrači u jugoslavenskoj krizi, pogotovo Tuđman i Milošević, nisu prihvatili nikakvu transformaciju jugoslavenske države koja bi očuvala na neki način cjelovitu Bosnu i Hercegovini.
Ubistvo srpskog svata Nikole Gardovića na Baščarši, koji se dogodio 1. marta, bio je povod da istu noć Srpska demokratska stranka, na čijem čelu je bio Radovan Karadžić, organizuje barikade na punktovima u Sarajevu, a potom i u drugim gradovima, označavajući njima područja koje će kasnije proglasiti srpskim. Dan nezavisnosti već godinama osporavaju iz Republike Srpske. Nedavno je Narodna skupština ovog BH entiteta tražila ocjenu ustavnosti ovog praznika, uz obrazloženje da ne odražava volju svih konstitutivnih naroda u BiH. Ipak i Srbi su izašli na referendum 1992. godine, jer kako tvrde poznavaoci prilika, bez pristanka dijela tog naroda ne bi bilo moguće proglasiti nezavisnost. Jedan od osnivača SDS-a, pjesnik Vladimir Srebrov, i 1992. godine je tvrdio:
prisustujem ovome časnome skupu kao Srbin da bih podvukao nešto, da na ovaj referendum će izići onaj deo Srba, onaj deo srpskih intelektualaca koji Bosnu i Hercegovinu smatraju svojom domovinom i svojim zavičajem.
U prvoj ratnoj godini BiH je priznalo 76 zemalja, a ovih 25 godina njih 173. Uprkos političkom previranju i brojnim problemima u funkcionisanju države u postdejtonskoj BiH, prema mišljenju člana predsjedništva Dragana Čovića, BiH je jednako nezavisna kao i netom nakon rata.
Žao mi je što nismo iskoristili zadnje 3 ili 4 godine da snažni iskorak napravimo, da Bosna i Hercegovina bude ono što mi želimo, zemlja jednakopravna, 3 konstitutivna naroda i svi oni koji se tako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Dan nezavisnosti obilježen je i u Tuzli. Tamo su sinoć javnu tribinu organizovali profesori Tuzlanskog univerziteta, zabilježila Maja Nikolić.
Četvrt stoljeća svoje neovisnosti Bosna i Hercegovina dočekuje u oštrim političkim tenzijama. Povjesničari, profesori univerziteta u Tuzli, smatraju da je Dan neovisnosti najsvjetliji datum u povijesti Bosne i Hercegovine i da ga danas svi kao takvog jedino trebaju promatrati. Profesor Denis Bečirović.
Ali nam sada u 21. stoljeću predstoje drugi izazov, da je možda jedan od najvažnijih zadataka ili projekata u 21. stoljeću vratiti sve građane i narode Bosne i Hercegovine i njihovoj majici Bosni i Hercegovine. U taj projekat vraćanja svih naroda i građana domovini Bosni i Hercegovini.
Profesor Adnan Jahić također se dotaknuo današnjih političkih prilika u kojima Bosna i Hercegovina sve teže funkcionira. Smatra da su ovakva događanja samo nastavak destruktivne politike započete još početkom 90-ih godina.
Međutim, naravno, želim staviti akcenat na činjenicu da je i u tom periodu 90-a, 92-a bilo dovoljno probosanskih patriotskih snaga koje su bile spremne da odgovore na te izazove i zaštite integritet, interese i perspektive države Bosne i Hercegovine.
No činjenica je, smatraju povjesničari Univerziteta u Tuzli, da će Bosna i Hercegovina kao ovakva još dugo ostati pod okriljem međunarodne zajednice, a koja je još uvijek ovdje i jedini garant stabilnosti. Profesor Sead Selimović.
Svi planovi i mirovni sporazumi koje je kreirala Evropska zajednica, odnosno Evropska unija od 1993. doživjeli su neuspjeh. A planovi i mirovni sporazumi rađeni pod vodstvom Sjedinjene Američke Države, dakle, zaustavili su agresiju i rat u Bosni i Hercegovini krajem 1995. godine. Dakle, možemo da vidimo da je međunarodna zajednica akter svih događanja u Bosni i Hercegovini i vjerujem da će i u budućnosti sve određena pitanja morati samo rješavati u saradnji sa međunarodnom zajednicom.
Nakon održane tribine izraženo je žaljenje što se na nju odazvalo tek nekoliko profesora. i 50-ak studenata. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Polaganjem cvijeća na spomen obilježje i u Potočarima je obilježen Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Iz Potočara se javlja Sadik Salimović.
U memorijalnom centru Potočari 1. mart, Dan nezavisnosti, obilježen je na prigodan način. Hatidža Mehmedović, predsjednica udruženja Srebreničke majke, ističe značaj ovog dana i mjesta.
Iza nas je 1. mart svetnja i memorijalni je centar naše sveto mjesto, naše hodočašće, naša tuga.
Majke Srebrenice boli što pojedinci negiraju genocid, ističe Nura Begović iz udruženja Žene Srebrenice.
Svaki ovaj dan je za nas bolan dan, što nam kaže, a pogotovo ono najgore nam i najteže pada, pogotovo od onih političara i zvaničnika kada negiraju ovaj genocid i da kada minimiziraju žrtve Srebrenice, tu nam najteže pada.
Majke Srebrenice boli i činjenica negiranja Dana nezavisnosti. Hatidža Mehmedović.
Oni koji rade u državnim institucijama i negiraju 1. marta, primaju platu iz državnih institucija, kako ih nije sramota, znači kad treba da se novac prima, može tu da se radi, a kad je da se obilježava zajednički, ne može da se obilježava zajednički.
Sadik Ahmetović, predsjednik upravnog odbora memorijalnog centra.
Ja vjerujem da će doći trenutak kada ćemo svi u Bosni i Hercegovini obilježavati Dan nezavisnosti naše države.
Emina Džogaz je u genocidu izgubila muža i dva sina i pored svega za sve ljude u Bosni i Hercegovini ima poruku.
Za mir, za slobodu, za sve narode u Bosni i Hercegovini, da svi živimo normalan život kako smo živjeli prije 25 godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
O Danu nezavisnosti se govorilo i u gradovima Srednjobosanskog kantona. Dok je političarima to bila prilika da govore o zalaganju za Bosnu i Hercegovinu kao demokratsku državu ravnopravnih građana, bilo i umjetnika koji su performansima upozorili da 25 godina od nezavisnosti bosansko-hercegovački građani nemaju mnogo razloga za slavlje, jer žive u teškim uvjetima, u društvu o kakvom nisu sanjali, pripremila Marija Augustinović.
Ja i jesam i nisam jedinstvena zemlja. A oni, što jedinstvo moje na sve strane čupaju, govore mi.
Vi ste uvijek bili rovni.
Skeč San o jedinstvu Bosne mlade dramaturginje iz Travnika Anele Križanac kritika je međunarodnoj zajednici i domaćim političarima, ali i svima onima zbog kojih se Bosna i Hercegovina i 25 godina nakon stjecanja nezavisnosti i dalje suočava sa problemima i nejedinstvom među narodima.
Zapravo baza ovog skeča je Nazorova pjesma Vi ste uvijek bili roblje. Mi smo nekako predstavili sve ove koji se miješaju u dnevnu politiku i u povijest, ako hoćete, Bosne i Hercegovine.
Pustite me da sama i slobodna rastem i trajem dokle god je mog naroda ovdje i njegova plemenita duha. Ja sam slobodna i neovisna.
Iako su Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine političari iskoristili za proslavu na svečanim akademijama, Križanac smatra da se u svakodnevnom životu gube ideja i suština ovog praznika.
Pa ja ga doživljavam emotivno, međutim moram biti iskrena, javne ustanove dakle ne rade, to samo ljudima dođe kao olakšica da ne radi. Mislim stvarno da ne postoji onako duboki osjećaj prema tom danu.
25 godina od proglašenja nezavisnosti, BH građani se suočavaju sa siromaštvom i političarima koji i dalje produbljuju nacionalne tenzije. Dramaturginja Anela Križanac ističe da je najviše žalosti masovno iseljavanje građana, ali da to ne čudi ako se ima u vidu da su mnogi razočarani jer nisu dobili društvo i zemlju o kojima su sanjali sudjelujući na referendumu o nezavisnosti 92. godine.
Mene u dubinu duše dodiruje to što se mi tako osipamo iz ove države i sve tri, dakle, komponente vlasti u našem društvu su jednako odgovorne za to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. Sindikat pravosuđa i prosvjete Republike Srpske ne žele u ime radnika da se izjašnjavaju o prijedlogu vlade za isplatu dugovanja u ratama.
Može sindikat pravosuđa sad reći, e znaš šta, ti povuci tu tužbu pa će tebe vlada isplatiti u ratama. To je pravo individualno i lično pravo svakog radnika.
Privatni poduzetnici u Bosni i Hercegovini ocjenjuju da je neefikasan sistem poslovanja u Bosni i Hercegovini nametnula vlast.
Znači, potrebna je neka intervencija ili jednostavno da se probudi svijest među građanima, što je najžalosnije. Vi sad imate slučajeva koji su ljudi vodili neuspješno te firme. One su čak i propadale, loše poslovale, dužne državi poreza, a onda oni kasnije iz tog sektora prelaze u državu i treba da vode državu.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump nagovijestio je snažnu podršku NATO-u i pozvao na veliko povećanje izdvajanja za odbranu u skladu sa obećanjem o obnovi američkog duha u svom prvom obraćanju naciji. Pripremio Dragan Štavljanin.
U prvom obraćanju Kongresu Trump je ponovio mnoga od svojih obećanja iz izborne kampanje, fokusirajući se pre svega na domaća pitanja. Po njegovim rečima, američki gradovi su zapostavljeni, radnici trpe, drastično su povećani troškovi za zdravstvo, infrastruktura se urušava, a kriminal za koje je optužio imigrante jača. Zbog toga je zatražio od Kongresa da odobri ulaganje od 1000 milijardi dolara u cilju obnove infrastrukture i otvaranja radnih mesta. On se osvrnuo i na nekoliko spoljno-političkih pitanja, ponovo pozivajući na uništenje radikalnog islamskog terorizma, pre svega militanata tzv. Islamske države, a ponovio i da će izgraditi zid duž američko-meksičke granice. Naložio sam Ministarstvu odbrane da pripremi plan za uništavanje IDIL-a, mreže odmetnutih divljaka koji ubijaju muslimane i hrišćane, muškarce, žene i decu svih vera i uverenja. Sarađivat ćemo sa našim saveznicima, uključujući iz islamskog sveta, kako bismo zatrli ovo zlo na našoj planeti, istakao je Trump.
We have seen the attacks at home.
Svedoci smo terorističkih napada od Bostona do Pentagona, čak i svetskog trgovinskog centra. Zatim u Francuskoj, Belgiji, Nemačkoj i svuda u svetu. Nesmotreno je dozvoliti nekontrolisan ulazak u SAD i zemalja u kojima nije moguća adekvatna provera.
Trump je tokom predizborne kampanje doveo u pitanje privrženost SAD-a ključnom principu NATO-a, da se napad na jednu od njegovih članica tretira kao napad na celu alijansu. To je zabrinulo mnoge članice bloka. Zbog toga je tokom jednočasovnog govora u Kongresu Trump nastojao da ih uveri u privrženost SAD-a alijansi. Međutim, on je ponovio zahtev da njene članice moraju da preuzmu veći deo troškova nego do sada.
A iz regije izdvajamo izložbu fotografija o bujanju nacionalizma i ratnim strahotama početkom 90-ih na tlu bivše Jugoslavije viđenih očima fotoreportera. Izložba Lekcije iz 91. otvorena je u Muzeju istorije Jugoslavije u Beogradu, bilježi Milan Nešić.
Zarobljenički logor Šljivovica, Srbija, kolone srpskih izbjeglica iz Krajine tokom operacije Oluja, mali vojnici Sarajevo, razmjena srpskih i hrvatskih zarobljenika Sarvaš. Nazivi su nekolicine fotografije od ukupno 190 koje prikazuju stvarnost tokom ratnih godina u bivšoj Jugoslaviji, počevši od Slovenije preko Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova, Makedonije. Posebno mjesto u ovoj postavci zauzimaju radovi poznatog sarajevskog fotografa Milomira Kovačevića Strašnog. U sekciji izložbe pod nazivom Žrtve prikazane su fotografije grobova nepoznatih osoba koje su poginule u opkoljenom Sarajevu. U centralnom delu, okrenute licem na dole, raspoređene su fotografije koje su organizatori tumačili kao potencijalno uznemirujuće. Uglavnom se radi o momentima u kojima se porodice suočavaju sa pogibijom nekog bližnjeg ili preuzimaju telo pokojnika. Izbor je na posetiocu da li će ih pogledati. Nekoliko takvih slikao je Miloš Cvetković, nekadašnji fotoreporter Borbe, potom Reutersa i nekolicine francuskih medija. Podsjetio je kakvu su pogubnu ulogu u ratu na prostoru bivše SFRJ imale lažne vesti i plasirane poluinformacije i dezinformacije. Tome je inače posvećen poseban deo izložbe Lekcije iz 91. u kome su prikazane naslovnice iz tadašnje štampe, mahom hrvatskih i srpskih medija, koji su se naslovima i fotografijama tokom 90-ih utrkivali u huškanju na rat. Četvrt veka kasnije, regionalni odnosi ponovo su ušli u lošu fazu i to je slučaj u relacijama gotovo svih činilaca nekadašnje Jugoslavije. Sandra Cimerman, jedna od organizatorki izložbe iz slovenačkog udruženja Društvo za evropsku svest, Naglašava da bi sve ovde prikazano trebalo da posluži regionu, ali i Evropi za nauk.
Nacionalizam svuda po Evropi rase i kad počne nacionalizam rast i kad počnemo vjerovat jednoj priči koje lansiraju mediji, kogod pokušava neku svoju agendu lansirat, moramo biti jako pažljivi i moramo pokušavat naći zajednički jezik, a ne graditi zidove.
Izložba Lekcije iz 91. bit će postavljena do 26. marta. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Jedan dio radnika Univerzitetskog kliničkog centra u Banja Luci nezadovoljan je posebnim kolektivnim ugovorom, te je najavio za petak protestni skup. O čemu se radi, poslušajte u prilogu Erdoana Katane.
Strukovni sindikati doktora medicine i medicinskih sestara i tehničara prijete protestima ukoliko direktor Univerzitetskog kliničkog centra u Banja Luci Mirko Stanetić ne povuče potpis sa pojedinačnog kolektivnog ugovora koji je potpisao sa Sindikatom zdravstva Republike Srpske. Predsjednica strukovnog sindikata doktora medicine Romana Rajić kaže da su bili pozvani da pregovaraju o povećanju plate, a da im je podvaljeno potpisivanje dokumenta u čijoj izradi nisu učestvovali.
Primjedbe na kolektivni ugovor koji je potpisan su višestruke. Znači, počev od koeficijenata, posebnih uslova rada, uopšte stanja struke. Smatramo da je struka koja je nosioc posla u kliničkom centru u ovom slučaju apsolutno bačena na koljena.
Dragoje Redić, koji je potpisao posebni kolektivni ugovor u ime Sindikata zdravstva, kaže da je ugovor dobar za većinu radnika Univerzitetskog kliničkog centra jer se povećavaju plate.
Sa ovim što sam ja potpisao, obuhvatamo 2/3, preko 1600 zaposlenih. Ja sam to potpisao zbog toga što smatram da se udovoljava većini. U današnje vrijeme dignet nekih 50 marak plat, hvalim te Bože, nek sam bude redovna.
U srijedu je održan predprotestni skup nezadovoljnih medicinara, a predsjednik strukovnog sindikata medicinskih sestara i tehničara Ranko Palačković najavio je za petak nastavak protesta.
Nastavljamo sa protestima, nastavljamo sa svojim zahtjevima i nećemo stati na ovome. Želimo da damo jasnu poruku Ministarstvu zdravlja i svim direktorima zdravstvenih ustanova da se mora čuti glas struke.
Direktor UKC Banja Luka Mirko Stanetić kaže da je za brisanje potpisa prekasno.
Tako nešto naprosto nije moguće bez saglasnosti svih, jer na taj način bi oštetili najveću grupu radnika koja upravo dobija ta prava.
Kako saznajemo, danas će se održati još jedan sastanak svih predstavnika sindikata sa direktorom Stanetićem, nakon čega će se znati definitivan stav kako će se čitava situacija u Univerzitetskom kliničkom centru Banja Luka dalje razvijati. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoan Katana.
Vlada Republike Srpske i dalje čeka odgovor sindikata na ponudu da im isplati dugovanja za naknade u 18 rata. Za sindikat pravosuđa i prosvjete to ne dolazi u obzir, jer kažu ponuda se odnosi na svakog radnika pojedinačno, pa ne mogu odlučivati u njihovo ime, informiše Gojko Veselinović.
Oko 12 miliona maraka Vlada Republike Srpske duguje sindikatima po osnovu naknada. Pri desetak dana dali su prijedlog da se sva dugovanja isplate u 18 rata i to uz redovne plate. Za sada nijedan sindikat nije rekao da. Siniša Petrović, predsjednik sindikata pravosuđa, kaže da nijedan sindikat nema nadležnosti da prihvati ili ne prihvati ovakav prijedlog iz razloga što je vlada predvidjela da sporazum o isplati potpisuje sa svakim radnikom pojedinačno.
To znači da ako je neki radnik pokrenuo tužbu zbog neisplaćenih nagrada i dugovanja, ne može sindikat pravosuđa sad reći, e znaš šta, ti povuci tu tužbu, pa će tebe vlada isplatiti u ratama. To je pravo, individualno i lično pravo svakog radnika.
Petrović dodaje i to da se vlada sama dovela u ovakvu situaciju kršeći zakone, propise i posebne kolektivne ugovore koje je potpisala sa sindikatima, a sada nudi rješenja koja su prema njegovom mišljenju neozbiljna.
Ako je ovo jedini način da se isplate ta dugovanja, onda mislim da treba razmišljati o tome da se te rate definitivno smanji, jer je neozbiljno da neko ko je već do sad išao na primjer na tužbu i čeka već nekih godinu ili dvije i treba da čeka još faktički godinu i pol da bi dobio konačno ta svoja potraživanja.
U sindikatu prosvjete, prema kojem vlada ima najveća dugovanja od oko 8 miliona maraka, slično misle kao i u pravosuđu. A Dragan Gnjatić, predsjednik sindikata prosvjete, kaže da nije još jasno šta vlada nudi.
To je još, kako sam ja shvatio, jedna sirova forma, još uvijek se kažemo do teti, a ono kako sam ja shvatio, to je da će svaki radnik koji ima dugovanja imenom i prezimenom prihvatiti ili neće prihvatiti ovu ponudu. Šta ta ponuda sadrži? Za ono koje može dobio na sudu, da odustane, to još uvijek ne znam.
U Ministarstvu pravde tvrde da vladina ponuda nikog ne diskriminiše, a isplatu na rate za sada nude samo onima koji se nisu obratili sudu. Ipak ne isključuju mogućnost da ponuda bude na stolu i za one koji povuku tužbe, ali to pitanje, kažu, tek treba razmotriti. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Jedan od vodećih problema među mladima je diskriminacija. Ocijenjeno je danas u Mostaru, gdje misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini u saradnji sa organizacijama mladih iz Mostara, Sarajeva i Banja Luke obilježava Međunarodni dan nulte tolerancije prema diskriminaciji. Opširnije u prilogu Mirsada Behrama.
Predstavnici nevladinih organizacija koje okupljaju mlade smatraju kako je u BiH diskriminacija na alarmantnom nivou. U nevladinoj organizaciji Snaga mladih iz Mostara podsjećaju da se posljednjih godina na tom području dogodio niz incidenata među mladima koji imaju etničku pozadinu, govori program menadžer organizacije Snaga mladih Nedim Mičijević.
Iz ugla naše lokalne zajednice mi možemo vidjeti da se dešava jako često da imamo tu diskriminaciju među mladima različitih nacionalnosti, različitih vjera, i to je nekako danas postalo normalno da mladi jedne druge mrze iz razloga što samo druge religije ili druge nacionalnosti, bez da se prethodno znaju, da se upoznavaju ili bilo šta.
Na skupu u Mostaru pod nazivom Diskriminacija među mladima u BiH društvu upravo je jedna od tema i etnička netrpeljivost. Aleksandar Slijepčević iz organizacije Perpetuum Mobile iz Banja Luke, koji radi na projektu prevencije nasilja, naglašava.
Mladi često daju neke svoje stavove koji uopšte nisu njihovi stavovi, nego su možda stavovi roditelja i ne znam ni ja, ali nisu ni svjesni šta rade i nisu svjesni koliko to utiče negativno na ovo društvo, i mislim da jednostavno to mora prestati.
Aktivisti organizacija koje okupljaju mlade smatraju kako je potrebno više raditi na edukaciji o diskriminaciji. Na Međunarodni dan nulte tolerancije prema diskriminaciji predstavljena je koalicija nevladinih organizacija iz Mostara pod nazivom Supergrađani i Supergrađanke Mostara. Anita Soče Aničić, službenica za demokratsko upravljanje u OSCE-u, misiji koja već 4 godine podržava aktivnosti na borbi protiv mržnje, kazala je:
konačni cilj koalicije znači da djeluje preventivno u sprječavanju znači tih negativnih pojava u društvu, ali da i na vidljivim primjerima znači daje direktno primjere u društvu kako djelovati kad se nešto desi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Birokratski aparat guši Bosnu i Hercegovinu. Sadašnje političare koji iza sebe imaju stabilnu glasačku mašineriju zahvaljujući zapošljavanju u javnom sektoru ne zanima razvoj i napredak, kaže Ivica Kovačević iz Usore, koji je prije 19 godina bio najmlađi opštinski načelnik u Bosni i Hercegovini. Priča Arnesa Grbešića.
Postojeće političke elite ne mogu poduzetnicima u Bosni i Hercegovini stvoriti ambijent za jednostavnije i uspješnije poslovanje, smatra vlasnik obrtničke radnje u Usori Ivica Kovačević.
Ona jednostavno napravila sistem koji funkcionira za njih i ljudi po inerciji glasaju. Oni već otprilike u postotak znaju koji je to broj glasova koji će dobiti, i s tim nema napretka. Znači, potrebna je neka intervencija ili jednostavno da se probudi svijest među građanima. Što je najžalosnije, vi sad imate slučajeva koji su ljudi vodili neuspješno te firme. One su čak i propadale, loše poslovale, dužne državi poreza, a onda on kasnije iz tog sektora prelazi u državu i treba da vode državu.
Kovačević često putuje u inostranstvo na seminare gdje se okupljaju majstori za popravljanje pumpi u dizel motorima. Kaže da je na tim susretima saznao i koliko je jednostavnije zanatlijama u europskim državama da se bave svojim poslom.
Osobe koje rade samostalno, koje nemaju uposlani, oni nemaju potrebe ni za fiskalnim kasama, ni za računovođama, ni za čim. Kod nas je obično brici, na primjer, potrebno godišnje neki 6.000 maraka da bi zadovoljio sve te potrebe od razni taksa, naknada, fiskalne kase, računovođe.
Ivica Kovačević je imao 24 godine kada je 1998. godine kao kandidat Nove Hrvatske inicijative postao načelnik opštine Usora, odnosno najmlađi čelnik neke lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini. Nakon toga bio je pomoćnik ministra u Zeničko-Dobojskom kantonu, savjetnik u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, šef kabineta i koordinator za saradnju sa vladom susjedne Hrvatske. Po struci diplomirani inženjer elektrotehnike, već 6 godina nije u politici i bavi se poslom koji je počeo njegov pokojni otac.
Pošto je otac radio jednostavnije sisteme još od 1962. godine, i on je kupio prvi privatni takozvani poš stroj na području Bosne i Hercegovine.
Obrtnik Ivica Kovačević danas kaže da više nema namjeru da se vraća u politiku u kojoj je proveo skoro punih 20 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Usore, Arnes Grbešić.
Za kraj vremenska prognoza. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje malo do umjereno umereno oblačno i sunčano vrijeme. Poslije podne u Bosni na oblačenje sa zapada, koje ponegdje može uvjetovati i slabu kišu. Dnevna temperatura zraka između 10 i 16 stepeni. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.